Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də saatın son xəbərlərini mən çatdıracağam. Mülviyyə Sədzadə. Albaniya hökuməti Ermənistana silah göndərməyə icazə verməyib. Gözlənir ki, bugün Azərbaycan hökuməti 6 ayın yekunları ilə bağlı iclas keçirəcək. Bugün Azərbaycanda havanın temperaturu 40 dərəcəni keçəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Albaniya hökuməti Ermənistana silah göndərməyə icazə verməyib. Albaniyanın Xarici İşlər Naziri Lulzim Paşa bunu telefonla Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmətyarova deyib. Cənab Paşa Elmar Məmmətyarova əmin edib ki, artıq müqavilə ləğv olunub və silahlar Ermənistana göndərilməyəcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Alban nazirinin cavabı artıq Bakını qane eləyir. Bir neçə gün əvvəl Türkiyə mənbələri məlumat yaymışdılar ki, Albaniya Ermənistana silah sursat göndərir. Məlumata görə silahları İstanbul limanından geri qaytarmışdılar. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli siyasi kompromisə regiondakı obri münaqişələrdən yaxındır. Azərtacın İtartazdan aldığı xəbərə görə bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza deyib. Braza Amerikanın Yerevandakı səfirliyinin niqamətgahında bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin əsas yanaşmalar təklif eləyəcək formulu var. Xəbərlər davam edir. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun vəkilləri beynəlxalq təşkilatlara və xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinə müraciət ediblər. Bu haqda Azadlıq Radiosuna İnsanovun vəkili Toğrul Babayev məlumat verib. Toğrul Babayev deyir ki, Əli İnsanovun həbs qərarından artıq 3 aydan çoxdur ki, apellyasiya şikayəti veriblər. Amma hələ də onların şikayətinə baxan yoxdur. Vəkillər müraciətdə deyirlər ki, burada siyasi məqsədlər var. Əli İnsanova korrupsiya ittihamı ilə 11 il iş kəsiblər. 11 gündür ki, həbsdə acılıq eləyən jurnalist Fərəməz Novruzoğlunun səhhəti pisləşib. Bu barədə jurnalistin həyat yoldaşı Tahirə Allahverdiyeva məlumat verib. Tahirə Allahverdiyeva deyir ki, jurnalistlə görüşüb, həyat yoldaşı kəskin arıqlayıb, onun təzyiqi aşağı düşüb. Tahirə Allahverdiyevanın sözlərinə görə Fərəməz Novruzoğlu ağzının tikişini hələ də sökməyib, baxmayaraq ki, o danışa və su içə bilir. Allahverdiyeva deyir ki, həyat yoldaşının tələblərindən biri artıq yerinə yetirilib, artıq onu oxumağa qəzet verirlər. Fərəməz Novruzoğlu həm də istəyir ki, yazılarını dərc elətdirsin, beynəlxalq hüquq müdafiəçilərinin iştirakı ilə onun işinə təzədən baxsınlar. Fərəməz Novruzoğluna bu ilin yabarında 2 il yarım müddətinə iş veriblər. Ona qarşı iddianı yazısına görə xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov və Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov qaldırmışlar. Avqustun əvvəllərində Bakı Xəbər qəzeti nəşrini bərpa eləyə bilər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna qəzetin baş redaktoru Aydın Quliyev məlumat verib. Bakı Xəbər qəzeti bu ilin mayında nəşrini dayandırıb maliyyə çatışmazlığına görə. Məhkəmə qəzetə 20 milyon köhnə manat cərimə kəsib. Prezident İlham Əliyev şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyanın təsdiqi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiya təsdiq olunur, bir də bu strategiyanın həyata keçirilməsi üçün 2007-2011-ci illərə əhatə eləyəcək fəaliyyət planı. Sərəncamda deyilir ki, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları gərək bu fəaliyyət planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası barədə hər 6 aydan bir Nazirlər Kabinetinə və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyaya məlumat versinlər. Gözlənilir ki, bugün hökumət 6 ayın yekunları ilə bağlı iclas keçirəcək. Nazirlər Kabinetində Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə hökumətin geniş tərkibli toplantısı olmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Talibançılara müraciət edib ki, onlar əsir Koreyalıları azadlığa buraxsınlar. Taliban 23 Cənubi Koreyalını əsir götürmüşdü. Əfqan hökumətinə deyir ki, həbsdə saxladığı 8 Talibançını azadlığa buraxmasa Koreyalıları bir-bir öldürəcək. İndiyə kimi artıq 2 Koreyalını güllələyiblər. Human Rights Watch deyir ki, taliblərin hərəkəti insan haqlarına ziddir. Onlar müharibə qanunlarına əməl eləmirlər. Əfqan hökuməti isə taliblərlə danışıqlara getmək fikrində deyil. Əfqanistan prezidentinin sözçüsü Humayun Həmidzadə deyib ki, 23 Cənubi Koreyalı girovun azad olunması müqabilində həbsxanada saxlanılan 8 məhbusun buraxılması qəbul olunmazdı. Sözçü deyib ki, əgər taliblərin tələbini yerinə yetirsələr, bu daha çox adamın qaçırılmasına səbəb ola bilər. Rusiyanın müftülər şurası Rusiya hökumətinə müraciət edib ki, rasizmə qarşı mübarizəni gücləndirsin. Şuranın rəhbəri Rabil Haynuddin deyib ki, o, Rusiyada milli azlıqlara qarşı zorakılığın artmasından narahatdır. Haynuddin deyib ki, Rusiyada milli azlıqlar qorxu içində yaşamağa məhkumdular. İran kürdəsilli iki jurnalistə ölüm hökmü çıxar. Məhkəmə onları Allahın düşmənləri elan edib. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, jurnalistlərdən biri yerli hakimiyyət barədə tənqidi məqalələr dərc eləyib, o biri də ekoloji qrupun fəalıdır. Və bugün Bakıda 35-38 dərəcə isti olacaq. Bəzi yerlərdə temperatur 40 dərəcəyə çatacaq. Cənub küləyi əsəcək, hava yağmursuz keçəcək. Azərbaycan rayonlarında temperatur 35-40 dərəcə olacaq. Aran rayonlarında 42 dərəcəyə çatacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bugün 43 dərəcə isti gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən deyiblər ki, sabah axşamdan hava sərinləşməyə başlayacaq. Ayın 2-sindən 3-ünə keçən gecə axşam saatlarında şimal küləyi əsəcək. Temperatur nisbətən aşağı düşəcək. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Növbəti buraxılacaq. Başlamış saat 9-da olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi şəffaflıq sonra iz proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi xəbərətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də xəbərətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahatdan sonra isə avqustun 13-dən xəbərətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi xəbərətəri qaçırmayın.
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə informasiyanın əldə olunmasındakı şəffaflıqdan danışacağıq. 2005-ci ildə qəbul edilən informasiya əldə etmək haqqında qanuna görə hər kəs özü, birbaşa və ya nümayəndəsi vasitəsilə informasiya sahibinə müraciət etmək, informasiyanın növünü və əldə etmək formasını seçmək hüququna malikdir. Bəs 58 maddədən 7 fəsildən ibarət bu qanuna Azərbaycanda necə əməl olunur? Bir sözlə, informasiya əldə etmək haqqında qanunun yazılışı kimi icrası da şəffafdırmı? Verilişimizin qonaqları Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişafı Departamentinin müdiri Rüfət Gülməmmədov və Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzdür. Rüfət müəllim, Osman bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Osman bəy, ilk sualım sizədir. Bu, 2005-ci ilin sentyabrında qüvvəyə minən informasiya əldə eləmək haqqında qanuna necə əməl olunur hazırda? Bu qanun informasiya şəffaflığına gətirib çıxarırmı? Müşahidələriniz, araşdırmalarınız yəni hansı qənaətə gətirib sizi? Yəni bu qanun yazıldığı kimi də şəffaf icra olunurmu?
Birinci düzgün qeyd etdiniz ki, bu qanunda çox şey qeyd olunub. Bəlkə bilmən xatırlayırsınız mı? 3-4 ildən yuxarı müzakirələrdən sonra qəbul olunan bir qanundur. Hətta Avropa Şurası ekspertləri də, elə yerli ekspertlərin böyük əksəriyyəti də bu qanunu kifayət qədər müsbət, liberal və demokratik dəyərlər əsaslı bir qanun kimi qiymətləndirilibdir. Amma təəssüf ki, icrasıyla bağlı bunları demək mümkün deyil. Yəni düzdür, qanunda nəzərə tutulan bir sıra müddəalar var ki, yavaş-yavaş icra olunur. Məsələn, dövlət qurumlarının ilk dəfə olaraq dövlət qurumlarının üzərinə qoyulmuş ki, məcburən internet resursu yaratmalıdırlar və informasiyanı qoymalıdır ora. Buna deyək ki, ali hakimiyyət orqanlarında olan nazirliklərin, dövlət komitələrin bir 90% əməl olunub. Məsələn, dərhal bir il vaxt qoyulmuşdu, həmin bir ildə böyük əksəriyyət yaratdı. O cümlədən deyək ki, müxtəlif informasiyalar var ki, onların məcburən açıqlanması indiyə qədər heç bir qanunvericilikdə yox idi, amma 34-30-dan yuxarı informasiyanın adı açıqlanıb ki, bunlar vətəndaş istəsə də, istəməsə də məcburən açıqlanmalıdır. Harada açıqlanmalı, məsələn, internetdə qoyulmalıdır. Deyək, bu, yəni, müxtəlif çox məqamlar saya bilərəm ki, qanunun müsbət məqamlarıdır. Amma icrasıyla bağlı, yenə deyirəm ki, ciddi problemlər var. İndi biz monitoring aparırıq. Deyək ki, bununla bağlı, həmin qanunun icrasıyla bağlı situasiya nə yerdədir?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Yəni, belə bir şey soruşum Osman bəy. Ümumiyyətlə, bu qanun, informasiya şeffaflığına, informasiyanın əldə olması ilə bağlı şeffaflığa gətirib çıxarımmı? Bir mənalı nəsə demək olarmı?
Müsbət addımlar var, təbii ki. Əlbəttə, məsələn, indiyə qədər ümumiyyətlə internet resursu olmayan, heç bir informasiyası olmayan deyək ki, bir qurum vardı, amma indi xeyli dərəcədə qoyub. İndiyə qədər elə informasiya resursu olan dövlət qurum vardı ki, heç belə bir abırçı vəziyyətdə idi. Düzün desə, indi normallaşdırdı və s. Yəni, müsbətə doğru var. Ancaq bütövlükdə baxanda demək olmaz. Məsələn, tutaq ki, ən ciddi məsələlər. Bax, qanun icrasına nəzarət lazımdır. Düzdür, istənilən bir qanun icrasına nəzarət lazımdır. Qanunun icrasına nəzarət məqsədi ilə yaradılması nəzarət olan institut var. İnformasiya mühəkkəb. İl yarımdır ki, belə bir institut formalaşmayıb. Yəni, məhz bu institut baxmalıdır. İnformasiya ombudsmanı baxmalıdır ki, qanunda olan informasiya, hansı ki vətəndaş istəmir, amma məcburən internetə qoyulmalıdır. Görün, bu qoyulub, qoyulmur. Və yaxud da, həmin institut baxmalıdır ki, vətəndaş müraciət edir dövlət orqanına. Fulan informasiya lazımdır. O informasiyanı 7 gün almalıdır, qanunda yazılıb. Maksimum 7 gündə uzada bilər. 15 günə vətəndaş bu informasiyanı aldı, almadı. Və buna dövlət nəzarətini həyata keçirəsi qurum və əsas ciddi məsələlərdən bu qanunun icrası ilə bağlı ən ciddi problem budur ki, mən başa düşmürəm ki, bu nə üçün formalaşıb qutarmır bu. Sonra məsələn, deyə bilərdim ki, dövlət orqanlarında informasiya infrastrukturu yaranmalıdır. Baxın, diqqət edin, bütün dövlət orqanlarında mətbuat xidmətləri var. Söhbət mətbuat xidmətindən getmir. Bu qanunda qeyd olunub ki, dövlət orqanında elektron xidmətlərdən bağlı, məlumat bazalarından bağlı, elektron reyestrlərdən bağlı, informasiya soğuklarının yenidən işlənməsi, qəbulu və s. Bütün bu məsələlərdən bağlı hər dövlət orqanında bir informasiya infrastrukturu yaranmalı yoxdur.
Aydındır. Rüfət müəllim, növbəti bir sualım sizədir. Bu qanunun 10-cu maddəsində informasiya sahibinin vəzifələri göstərilir və qeyd olunur ki, informasiya sahibi öz informasiya ehtiyatlarından hər kəsin sərbəst, maneəsiz və hamı üçün bərabər şərtlərlə informasiya əldə eləmək hüququnu bu qanunda müəyyən edilmiş qaydada təmin etməyə borcludur. Bu borcluluğa necə əməl olunur, necə yerinə yetirilir bu borcluluq?
Bəli, qanunda qeyd olunur ki, hər bir vətəndaşın almalı olduğu informasiya bu və digər formada həmin vətəndaşa çatdırılmalıdır. Bunun müxtəlif formaları var. Həmin o qanunda da öz əksini tapır ki, o şifahi sorğu formasında müraciət edib o informasiyanı əldə edə bilər, yazılı formasında müraciət edə bilər. O cümlədən də müasir informasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə edərək həmin vətəndaşın müraciətini gözləmədən həmin qurum vətəndaşa lazım olan, yəni vətəndaşın qanunla tələb edə biləcəyi informasiyaları artıq əvvəlcədən müəyyən qayda qanuna, tələblərə, formalara uyğun olaraq həmin web resurslarda, elektron resurslarda yer məlumat bazalarını yerləşdirməlidir ki, həmin vətəndaş onu asanlıqla əldə edə bilsin. Mən deməzdim ki, bu gün həmin qanunda yazılanlar tam ideal formada həyata keçir. Bu təbiidir, belə də ola bilməz. Çünki hər bir iş təkamül formasında formalaşır, müəyyən vaxt tələb edir. Mən qeyd edim ki, indi Osman bəy qeyd etdi, bugün dövlət qurumlarının 90%-dən çoxunun web səhifəsi var. Lakin var, o demək deyil ki, onlar bütün tələblərə cavab verir. Bugün bunun da təhlili aparılır. Həmin orada qeyd olunan qanunda 34 adda informasiya yerləşdirilməli ki, bunların hansı yerləşdirilir, hansı yerləşdirilmir.
Rüfət müəllim, belə bir monitoring aparmısınızmı ki, açıqlanması vacib sayılan bu 34 məlumat növlərindən daha çox hansı açıqlanmır? Hansı məlumatlar daha çox verilmir və sizi daha çox nə narahat edir?
Valla verilmir, onu mən başqalarının əvəzindən deyə bilmənəm. Mən öz tərəfimizdən deyə bilərəm. Bu qanunla və qaydalardan irəli gələn məsələləri yerinə yetirmək üçün Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin informasiya portalı hazırlandı və geniş istimaiyyətə təqdimat formasında informasiya cəmiyyəti günündə təqdim olundu. Və bu bizim portalda orada qeyd olunan belə tələblər tam ödənilir. Həm xarici resurslara, həm yerli resurslara, həm də Nazirliyin tabeliyində olan informasiyalar mütəmadi olaraq 3 dildə əsasən də tələb qoyulur orada Azərbaycan dili, bu təbii ki var və ən çox işlənən dillərin birində biz onu artıq ikisində reallaşdırıb vətəndaşların ixtiyarına vermişik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Osman bəy, Siz monitorinqlər aparmısınız. Daha çox 34 informasiyadan hansı verilmir, hansı verilir?
Çox maraqlı məqamdır. Bizdə bu dəqiqə bununla bağlı tam yetərli, dəqiq bir informasiya var. Çünki biz uzun müddət ki, dövlət orqanlarının, internet resurslarını məhz bu nöqtəyə nəzərə monitoring edir. Mən sizə deyim ki, birinci yerdə durur tenderlərlə bağlı, dövlət alqı satqılarla bağlı məlumatlara ümumiyyətlə rast gələ bilməzsiniz. Halbuki vətəndaşları, biznes qurumları, maraqlı insanları daha çox maraqlandıran bulardır. Məsələn, bizdə məlumat var ki, tutaq ki, məsələn, Təhsil Nazirliyi. Birdən birə bilir ki, məsələn, məktəblərə 10 minlərdən kompüter aldı. Bu da təbii ki, qanunvericiliyə görə tenderdən olmalıdır. Bunun qayda qanunları var, müsabiqə falan, heç bir şey yoxdur. Yəni ümumiyyətlə heç nə tapa bilməz. Sonradan məlum olur ki, ümumiyyətlə sən demə belə bir tender ümumiyyətlə olmuyor. Və s. Yəni birinci yerdə dövlət alqısı, tenderlər, müsabiqələr və s. İkinci yerdə durur məsələn müvafiq dövlət qurumuna ayrılan büdcə. Bu büdcənin icrası, hara xərclənir, hansı müsabiqələr, yenə həmin məsələlər. Və bunlar yoxdur. Sonra üçüncü yerdə gəlir deyək ki, xidmətlərlə bağlı. Xidmətlərlə deyək ki, hansı xidmətin əldə olunması üçün, müraciət olunması üçün və s. Yəni vətəndaşlarla deyək ki, dövlət qurumu arasında dakı əlaqə formasının qurulması. Məsələn, heç əksəriyyətində tapmasınız ki, müraciət belə olmalıdır, belə ünvanlanmalıdır. Amma başqa ölkələrə baxsan, xarici ölkələrə. Xarici ölkələrdə bilsin necədir. Mən məsələn bu təcrübəni öyrənəndə xeyli təəccübləndim. Bizdə əslində biz özümüz də bundan razılaşmışıq vətəndaş cəmiyyəti olaraq. Bizdə sanki dövlət qurumunun internet resursu, onun informasiya infrastrukturu özünün fəaliyyətini cəmiyyətə çatdırılmasına yönəlir. Diqqət yetirin, xaricdə necədir? Xaricdə məsələn hansısa elə əksəriyyət resurslar, yəni vətəndaşın maraqlarına uyğun qurulub saytı. Məsəl üçün deyim də, məsələn, Təhsil Nazirinin saytında var uşaqlar üçün menyu, müəllimlər üçün menyu, nə bilim, valideynlər üçün menyu və s. Fikir verin. Yəni, elə bil ki, birbaşa qruplara yönəlibdir. Da özünün fəaliyyəti haqqında cəmiyyətə məlumat çatdırmaya yönəlməyib.
Rüfət müəllim, belə bir şey deyim. Yəni, ümumiyyətlə, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində bu 34 informasiyaların hamısına əməl olunurmu? Və ümumiyyətlə, Osman bəy də dedi ki, büdcə xərcləri idi, bunlar göstərilmir. Varmı Nazirliyin rəsmi saytında varmı bunlar ki, bax, büdcə xərcləri hara, nə qədər?
Yəni, yeni yazılmış portalda elə bir menyu var. Statistik göstəricilər və digər, yəni sizin qeyd etdiyiniz bəndlər bizdə deməli hər aylıq və bu məlumatlar kvartal olaraq həmin portalda yerləşdirilir. Qrafik formada, statistik formada rəqəmlərlə və s. öz ifadəsini tapır. Yəni bizim o nazirin strukturlarında olan idarələrdə həyata keçirilən tenderlərin elanı nəticəsi həmin də qeyd edim ki, sayt hələ may ayının 17-sindən saysaq artıq 2 aydır fəaliyyət göstərir və bu 2 ayda belə deyək də o bütün o yenə də bir təkmilləşmə gedir, əlavələr olunur. Yeri gəlmişəm bunu deyim. Saytlar adətən yaradılır və bəlkə də görürsən 1 il, 2 il heç o saytın nə interfeysi dəyişilir, nə bir menyular dəyişilir, nə məzmunu dəyişilir. Yəni elə belə də qalmalıdır. Lakin qeyd etdiyi bu xarici təcrübəni, mən deyərdim ki, orada hətta belə bir o saytın cəlbedici olması üçün 3 aydan bir ən azından bəlkə də 6 aydan bir onun müəyyən elementləri dəyişdirilir ki, o sayt istifadəçiləri özünə cəlb etsin. Yəni həqiqətən mən ondan razıyam ki, xarici ölkələrdə saytlar, yəni resurslar istifadəçiləri cəlb eləmək üçün yaradılır. Bizdə isə hələlik bu belə deyək, o maarifləndirmə işi aparılmalıdır. Yəni bütün bu işlərə kompleks yanaşılmalıdır. Yəni biz qayda qanun qəbul etdik. Artıq axı bizim cəmiyyətdə buna hazırlıq varmı? Yəni mən onu qeyd etdim ki, bizim hətta elə belə deyim ki, məmurlar var ki, məsələn, informasiya kommunikasiya texnologiyalarını yeni-yeni mənimsəməyə başlayırlar. Biz o zaman bu qaydalardan, qanunların tələb olunmasının 100% əmin ola bilərik ki, bizim hər bir yerdə əyləşən o məmurlar, istər istifadəçilər, istər dövlət qulluqçuları müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarının imkanlarından tam istifadə etməni mənimsəyiblər. Yəni biz buna o zaman nail olacağıq ki, bizdə elektron hökumət formalaşacaq. Elektron hökumətin elementlərini biz təkamül nəticəsində sadədən mürəkkəbə doğru tətbiq edə-edə gedib bu gün belə deyək də o inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsinə gəlib çata bilərik. Yəni biz birdən-birə tutaq ki, müəyyən hökumət dövlət maliyyə ayırdı. Elektron hökuməti dünya standartları səviyyəsində qurduq. Lakin bu elektron hökumətin elementlərindən, infrastrukturundan, imkanlarından istifadə edəcək potensial yoxdursa, əlbəttə ki, həmin hökumət iflaca uğraya bilər. Ona görə də aparılan işlər hamısı müəyyən ardıcıl, məqsədyönlü şəkildə aparılır ki, ilk növbədə cəmiyyət, yəni informasiya cəmiyyəti qurulsun. Cəmiyyət bu belə deyə imkanlardan istifadə etmək imkanı əldə etsin. Onun üçün biz elektron şamaxı pilot layihəsi həyata keçiririk ki, onun əsas elementlərindən də biri şamaxıda olan dövlət qurumlarının nümayəndələrinin kompüter savadlılığının artırılması, hökumətin imkanlarını onlara aşılamaq, yəni onlara öyrətmək ki, sabah elektron hökumət sizdən nə tələb edir. Mən hesab edirəm ki, bax bu cür iş bütün ölkə boyunda aparılmalıdır və bu da güman edirəm 2008-ci ildə artıq yeni bir şəffaf mərhələsinə qədəm qoyacaq.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə informasiyanın əldə olunmasındakı şəffaflıqdan danışırıq. Verilişimizin qonaqları Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişafı Departamentinin müdiri Rüfət Gülməmmədov və Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzdür. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Osman bəy, bir şey soruşum sizdən. Bir qədər əvvəl dediniz bu, daha çox informasiyaların, yəni verilmədiyi informasiyalar tenderlərlə bağlıdır, alqı-satqılarla bağlıdır, digər büdcə xərcləri ilə bağlıdır. Niyə bu informasiyalar səhifələrə qoyulmur? Yəni, informasiyaların səhifələrə qoyulması çətindir, yoxsa nazirliklər özləri bunu istəmir, dövlət qurumları özləri bunu istəmir? Yəni...
Düşünürəm ki, bu artıq sırf dövlət qurumlarının istəyi ilə bağlı məsələdir. Bilsiniz, yəni, bir ən azı onu deyim ki, bu qanun. Bozum. İnformasiyanın əldə olunmasını qoyaq bir kənara, əslində bu prosesin özünün nə cür getməsini başqa qanunla açıq şəkildə tənzimləyir. Amma çox təəssüf edirəm ki, məsələn, əksəriyyət dövlət qurumlarında biz artıq o monitoring aparanda o bəndə gəlib çatan kim bilir ki, burada bir neçə nazirlikdə bununla bağlı müəyyən məqamlar var. Əksəriyyətində, məsələn, adicə deyim ki, məsələn, hətta adicə görüşlərdən bağlı, toplantılardan bağlı, tədbirlərdən bağlı qanunvericilikdə qeyd olunub ki, bu açıq şəkildə yazılıb. Çox düzün deyim ki, normal bir qanun yazılıb ki, toplantılar haqqında, görüşlər haqqında, kütləvi tədbirlər haqqında dövlət qurumu qabaqcadan məlumat verməlidir. Tədbir olub qutarandan sonra heç məlumat verilmir, nəinki qabaqcadan. Bu da bir qüsurlu cəhətlərdən birisidir, böyük əksəriyyətində.
Bəs digər informasiyalar daha çox nələr qoyulur? Yəni daha çox nələr yəni nazirlərin daha çox nələrə meyillidirlər?
Çünki deyək ki, statistik məlumatlar hələlik qoyulur. Deyək ki, müəyyən sahələr üzrə hesabatlardır. Məsələn, məsələn əksəriyyətində nazirliklərin fəaliyyətindən bağlı, strukturlarla bağlı böyük əksəriyyətində var. Telefonlarda, e-maillərdə, məsələn, adını çəkə bilərəm, məsələn, deyək ki, Vergilər Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, məsələn, düzün deyək, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi. Bir az sayda dövlət qurumları var ki, hətta bunlarda artıq onlayn vətəndaşlar əlaqə mexanizmi qurulub, özü normaldır. Biz onu onlara inanıb ora qiymət vermirik. Biz onu yoxlayırıq. Ayrı ayrılımları deyirik, məsələn, gir Daxili İşlər Nazirinin saytına, gir vergilərə, gir rabitəyə, ora elektron bir dənə məktub yaz, görək sənə cavab gəlirmi? Məsələn, biz bunu yoxlayırıq, görürük, hə, bu rejim yavaş-yavaş işləyir. Amma əksəriyyətində hansı ki vacibdir, bunlar yoxdur. Məsələn, mən sizə deyim ki, bax, ciddi bu dəqiqə insanların ümid bəslədiyi hansı ki informasiya alıb, öz deyək ki biznesini qura bilər, özünün gündəlik fəaliyyətini qura bilər. Bilirsiniz, informasiya odur ki, sən gün səhər evdən çıxanda büdcəni informasiya görə hesablayırsan. Yəni dünyada elə bir vəziyyət gəlib çatıb ki, malın özündən çox informasiyanın əhəmiyyəti var. Yəni filan şey neçə olacaq? O malın özü əhəmiyyətsizdir. Onun qiymətini heç yəni. Biz bu nöqtəyə nəzərdən vətəndaşların ehtiyacı var Nazirlər Kabinetindən normal informasiya alsın, parlamentdən normal informasiya alsın, Bakı şəhər icra hakimiyyətindən normal informasiya alsın. Diqqət yetirin, bax, kifayət qədər strateji əhəmiyyətli qurumlardır. Ancaq təəssüf edirəm ki, məsələn bizim monitorinqin nəticələri göstərir ki, ümumiyyətlə bu qurumlarda demək olar ki, informasiya yoxdur. Demək olar yoxdur. Hansısa bir konkret bir sahə ilə maraqlansan, görərsən ki, boşluqdur, heç nə yoxdur və s. resurslar düzgün qurulmur. İndi bunun problemini nədə görürəm? Mən buna bir diqqət çəkmək istəyirəm. Yəni biz bu monitorinq aparanda bu dövlət qurumlarından, dövlət qurumlarının saytlarını yaradan şirkətlərdən, o sahədə deyək ki, məsul olan dövlət qurumunun maddi məsul şəxslərindən hansı ki tapşırılıb. Hələlik o infrastruktur yoxdur. Görüşəndə görürük ki, problem elə biz dövlət orqanında elə informasiya var ki, məsələn elə sorğu var ki, bunu gizlədir. Məsələn, tender, alqı-satqı, şəffaflıqdan bağlı informasiya. Bunu verməkdən imtina edirlər. Amma eləsi var ki, informasiyanın özü var, kağız formadadır, deyək ki, havadadır hələ, söhbət olubdur. Amma vətəndaş üçün o informasiyadır. Bu dərhal elektrona çevrilir, saytı qoyma. Bax, bunun dövlət orqanlarında informasiyanın istehsalı prosesinin özü normal deyil. Yəni, hansısa bir balaca sektorda, hansısa dövlət məmunun otağında olan informasiya və o informasiyanın, deyək ki, sənədə çevrilməsi, formalaşması, nazir tərəfindən təsdiqlənməsi, müvafiq departament tərəfindən təsdiqlənməsi, ondan sonra sayta qoyulması, vətəndaşa verilməsi, televiziyada elan olunması mərhələsi var. Amma dövlət orqanlarının koridorlarından keçərək bu informasiya normal vəziyyətdə. Bu istehsal prosesi, informasiya istehsalı prosesi dövlət orqanlarında qüsurludur. İndi mən Rüfət müəllim deyəndə mən bu məlumat bu məsələdən xəbərim vardı. Bu elektron şamaxı, o dövlət dövlət məmurlarına deyir treninqlər keçirməsi və bunun kökü ordadır. Birinci deməli dövlət orqanında bu infrastruktur qurulmalıdır. Bunu prezidentin sərəncamında aydın şəkildə göstərib. İnformasiya əldə olması haqqında qanunun tətbiqi ilə bağlı prezidentin fərmanı var. İnformasiya infrastrukturu yaranması. Bir bu icra olunmalıdır. Normal icra olunmalıdır. İkinci də Rüfət müəllim deyək kimi treninqlər keçirməlidir. O informasiya istehsalı üçün. Ondan sonra bax bu burada bir avtomatik mexanizm yarana bilər.
Rüfət müəllim bu şəffaflığa nə mane olur? Bax informasiyanın belə Osman müəllim sadaladığı kimi müxtəlif mərhələlərdən keçib vətəndaşa çatması.
Təbii o mən şəffaflığa mane kimi qiymətləndirməzdim onu. Dövlət orqanı olduğuna görə və bu hər bir verdiyi informasiya məsuliyyət daşıyır. Və təbii ki o müəyyən mərhələlərdən keçməlidir. Yəni hər bir kəs istədiyi formada informasiyanı geniş ictimaiyyətin qarşısına çıxara bilməz. Mütləq.
Rüfət müəllim, çox üzr istəyirəm söz kəsmək kimi olmaz. Yəni Rüfət müəllim, burada problem də var. Biz də bu bizim qanunvericilikdə də açıq şəkildə müddət göstərilibdir. Deməli o mərhələlər də müddəti uzlaşdırmaq lazımdır.
Təbii, təbii söhbət o mərhələləri, o müddəti kim necə icra eləyir, hansı belə deyək də o məsuliyyəti necə dərk eləyir, ondan asılı gedir. Ancaq o mərhələ, etaplar olmalıdır. Digər tərəfdən mən qeyd edərdim ki, bu informasiyanın yerləşdirilməsi, yəni vaxtında çatdırılmaması və yaxud da ki, və sairə bu bir növdə cəmiyyətdə informasiya mədəniyyətinin formalaşmaması kimi də qəbul etmək olar. Yəni bu da yeni bir elementdir bizim cəmiyyətdə, informasiya cəmiyyətində və bunu da artıq biz yavaş-yavaş, hətta indi təşkilatlar olunur ki, artıq universitetlərdə informasiya mədəniyyəti ixtisası tədris olunsun. Yəni cəmiyyətdə bu informasiya cəmiyyətinin özəllikləri tədris olunsun ki, informasiya cəmiyyətində vətəndaşdan tutmuş dövlət məmuruna qədər hər bir insanın üzərinə hansı məsuliyyət düşür.
Rüfət müəllim, bir sözünüzü kəsirəm. Burada həm də yəni informasiya əldə etmək mədəniyyətindən söhbət gedir. Yəni burada həm də onu da demək olarmı ki, ümumiyyətlə məmurlar da var ki, yəni informasiyanı verməyə meylli deyirlər.
Yox, verməyə meylli deyil. Əgər qanun varsa, tələb varsa, bu hansısa bu formada o bu qanuna tələb etməlidir. Gecikdirmə müəyyən bir o məsuliyyətsiz məsələsi o hər bir cəmiyyətin elementidir. Hər bir istəyir inkişaf etmiş dövlətdə, digər dövlətlərdə də var.
Minnətdaram. Osman bəy, siz nə ilə izah eləyərdiniz? Informasiya əldə etmək sahəsindəki çətinliklərini Rüfət müəllim müəyyən məsələləri sadaladı.
Əlbəttə, mənim fikrimcə bu elə birincisi deyək ki, normal vəziyyətdə olan qanunun icrasında belə ciddi problemlərlə üzləşməyimiz elə dövlət qurumlarının özündə müəyyən bir konservativizm var. Rüfət müəllim bayaq çox özəl məsələyə toxundu. Ümumiyyətlə vətəndaşların informasiya mədəniyyətində bu həm də dövlət məmuruna da aiddir. Düzünü deyək. Məsələn, burada da bir informasiya ilə işləmək vərdişlərinin formalaşmasına ciddi ehtiyac var. Sonra deyək ki, təbii ki, mən istisna eləmirəm ki, müəyyən deyək ki, gizli deyək ki, beynəlxalq institutların rəyinə görə korrupsiya ilə bağlı Azərbaycanda vəziyyət o qədər də normal deyil. Baxmayaraq ki, bizdə bununla bağlı müvafiq dövlət proqramları, indi də yeni bir proqram qəbul olunur korrupsiya ilə bağlı. Burada da müəyyən korrupsiya meyilli məmurlar təbii ki, informasiyanın verilməsinə maraqlı ola bilməz. Çünki informasiya şəffaflıqdır. Məsələn, əgər hansısa bir kompüter şirkətində imkan informasiya olsaydı ki, təhsil nazirliyi deyək ki, 10 min dənə kompüter olacaqdı, həmin deyək ki, Microsoft-dan tutmuş 1000 dənə şirkətlər, deyək ki, Azərbaycanda oturmuş şirkətlər var. Onlara müraciət edəcəklər ki, bizim keyfiyyətli kompüterimiz var, bunda ucuz veririk. Və salam, bu informasiyalarda olmadığına görə informasiyasızlıq mühitində deyək ki, müəyyən məmurlar öz istəklərini həyata keçirə bilirlər. Bax, əsas məsələlər məqamlardan birisi budur. Təbii ki, mən bunu tövbəkdə bir dövlət qurumuna, bütün dövlət hakimiyyətə şamil etmək istəməzdim. Amma bu məqamlar var, biz onu müşahidə edirik. Mən hesab edirəm ki, bizdə informasiya açıqlığı üçün, şəffaf bir mühit üçün ciddi addımlara, məsələn, hökumət tərəfindən atılacaq addımlara ciddi ehtiyac var.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İlk növbədə maarifləndirmə, yəni o tövsiyə xarakterli maarifləndirmə işinə məşğul olmaq lazımdır. Yəni bəlkə də hamı istəyir bunu eləmək, ancaq o istəmək yolunun düzgün yolunu bilmir və s. Biz hər birimiz öz biliyimizi, öz gücümüzü bu maarifləndirmə işinə, təşkilatı işlərə, yəni birlikdə, məsələn, müxtəlif qrantlar ayrılır qeyri-hökumət təşkilatlarına, bunu yönəltsək, bax bu informasiya mədəniyyətinin formalaşmasına, bu saytların düzgün formalaşmasına, onlayn elektron xidmətlərin təbliğinə və s. və s. Mən belə deyim ki, əgər hər hansı bir dövlət qurumu və yaxud da ki, qeyri-dövlət qurumu hiss eləsə ki, vətəndaş imkanı var ki, onun saytından bu xidmətləri daim istifadə eləsin və s. və s. Onu qeyd edim ki, elektron hökumətin tətbiqini biz genişləndirdiksə, bu elektron elementləri o internet resurslarına, yəni interaktiv xidmətləri əlavə etdiksə, əgər cəmiyyətdən tələb getdiksə, artarsa, yəni onun imkanları yüksələrsə, təbii ki, bu tərəfində stimul yaranacaq, yəni belə deyək də, məqsədli stimul. Və mən güman edirəm ki, bu problem öz əhəlini tapacaq.
Osman bəy, Ürfət müəllim təxminən də olsa dedi, yəni necə görür bu inkişafı, yəni bax o fikrin dedi. Mən son olaraq istərdim sizin fikriniz, yəni necə olmalıdır, siz necə görürsünüz, ümumiyyətlə bax, bu ümumiyyətlə internet sahəsində, informasiya əldə eləmək sahəsində şəffaflıq tam təmin olunsun.
Yəni müşahidə olunan nədir? Bax, baxsaq bizdə vətəndaş cəmiyyətinin bu sahəyə diqqəti, bu sahəyə ictimai nəzarəti, hətta mən belə məsuliyyətdən deyərdim ki, hökumətdən bəlkə də bir pillə yuxarıdadır. Vətəndaş cəmiyyətinin müxtəlif infrastrukturları var. Bax, biz bu dəqiqə iki böyük layihə həyata keçiririk. Bununla bağlı bayaq dediyim kimi bütün dövlət orqanlarının internet resurslarını, həmin informasiyanı ora qoyulması nöqtəyi nəzərdən monitorinq aparırıq. Bir xeyir insanlar bunun üzərində işləyir. O cümlədən internet resursu olmayan bələdiyyələrin, 4 bələdiyyənin internet resursunu formalaşdırırıq. İkinci, deyək ki, bir layihə var, bu kifayət qədər əhəmiyyətli bir layihədir. Deyək ki, mədən sənayesində şəffaflıq, bir milli büdcə qrupu tərəfindən deyək ki, büdcə ilə bağlı. Bir də vətəndaş nəzarəti sektoru var, yəni həm mədən sənayesində şəffaflıqla bağlı informasiya sorğuları olacaqdır, həm bu neft kontraktlarının müxtəlif sahələrə təsirləri ilə bağlı, müxtəlif sorğuların nəticələri, o cümlədən büdcə ilə bağlı. Və bunların vahid bir monitoring sistemində cəmləşdirməsi layihəsi həyata keçirilir. Diqqət edin, artıq sanki daha deyək ki, geniş bir sahədə Azərbaycanda informasiya açıqlığını qiymətləndirməyə imkan verən bir proses gedir. Yəni görünən nədir? Görünən odur ki, vətəndaş cəmiyyəti çalışır ki, bu sahədə müəyyən bir irəlişə nail olsun. O cümlədən mən arzulayardım ki, bu qanunda ki, o institut ki var ki, informasiya ombudsmanı. Bu institut formalaşandan sonra mən hesab edirəm ki, bu qanunun icrası daha normallaşar və daha sürətlə gedə bilər. O cümlədən və üçüncü yenə onun üzərinə gəlməyə istərdim ki, mən əsəm ki, dövlət qurumlarında bununla bağlı ciddi bir islahatlar, ciddi, xüsusən də dövlət orqanında informasiya istehsalı prosesini düzgün qurmaq lazımdır.
Çox sağ olun. Fərid müəllim, çox sağ olun. Osman bəy, çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə biz informasiyanın əldə olunmasındakı şəffaflıqdan danışdıq. Verilişimizin qonaqları Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişafı Departamentinin müdiri Rüfət Gülməmmədov və Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz idi. Verilişi isə mən aparırdım. Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosuyu.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bunları.
Azadlıq radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi Xəbərətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də Xəbərətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən Xəbərətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi Xəbərətəri qaçırmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Diqqət müsabiqə. Azərbaycan International jurnalı Qurban Səidin Əli və Nyon romanı barədə öz fikrini söyləmək istəyənlər üçün inşa müsabiqəsi elan edir. Romana münasibətinizi Azərbaycan və ya İngilis dillərində ən çoxu 300 sözlə ifadə edə bilərsiniz. Yazılarınızda bu suallara cavablamalısınız. Əli və Nyon romanının şəxsən sizdən ötürü önəmi nədir? Və yaxud 70 il öncə yazılsa da, niyə bu roman çağdaş dünya üçün əhəmiyyətini itirməyib? İnşa yazının qaliblərinə xüsusi plakatlar hədiyyə ediləcək. Həmin plakatların üzərində 27 dildə dərc edilmiş Əli və Nino romanının üz qabığının rəsimlər əksini tapıb. Yazılarınızı ən gec avqustun 11-nə dək göndərməlisiniz. Əlavə məlumat üçün 492-87-01 nömrəli telefona zəng edə və ya www.azer.com saytına daxil ola bilərsiniz. Ən yaxşı yazılar Azərbaycan International jurnalının Əli və Nino romanına həsr ediləcək, ayrıca buraxılışında çap olunacaq.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, ödənmədən adam odur da.